บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำถามที่ท่านโทตกะกราบทูลถามพระพุทธเจ้านั้นท่านต้องการผลสูงสุดคือความหลุดพ้นจากสังสารทุกข์และการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏซึ่งพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงเน้นหลักในการปฏิบัติให้ประกอบด้วยธรรมะ3ประการคือความเพียรสติและสัมปชัญญะซึ่งเป็นหลักที่ทรงใช้เองและทรงสั่งสอนพุทธสาวกด้วยแนวเดียวกันและในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าท่านเองนั้นยังมีความข้องใจยังมีความสงสัยในเรื่องต่างๆอยู่เป็นอันมากซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งว่าพระองค์เองนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครซึ่งยังมีความข้องใจยังมีความสงสัยให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้เพราะบุคคลจะต้องพยายามขจัดความข้องใจความสงสัยที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองให้ได้เสียก่อนซึ่งความข้องใจสงสัยนั้นแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารยังไงก็ตามแต่ในพระบาลีท่านก็สรุปรวมไว้เป็นความข้องใจสงสัยใน8เรื่องสมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตคือผ่านมาแล้วจะเป็นเรื่องเหตุการณ์บุคคลตัวของเราเองหรือสังสารวัฏอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราเคยเกิดมาแล้วหรือว่าเรายังไม่เคยเกิดมาถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไรเป็นต้นที่ทรงจำแนกแสดงออกเป็นรูปของสกายทิฐิคือความเห็นที่เป็นเหตุให้กำหนดว่ามีตัวมีตนหรือถือตัวถือตนขึ้นมาเป็นความสงสัยในเรื่องราวที่เป็นอนาคตซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นต้นจนถึงกับชีวิตในอนาคตก่อนนี้จะเห็นได้ว่าแม้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาได้สดับตับฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาโดยลำดับแล้วก็ตามแต่ปัญหาเรื่องความเครือบแคลงสงสัยเหล่านี้ยังคงกัดกร่อนจิตใจของบุคคลด้วยกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่ทำให้ไม่ค่อยจะมั่นคงในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็แสดงออกมาโดยถ้อยคำโวหารเช่นถ้าชาติหน้าถ้าหากชาติหน้ามีจริงอยากได้พบกันอีกหรือชาติหน้าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้พบกันอีกเป็นต้นไอ้คำมาใช้คำว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเป็นการแสดงเห็นเรื่องภายในใจของบุคคลเหล่านั้นยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ไอ้ความเครือบแคลงสงสัยเหล่านั้นก็อาจจะแสดงออกไปในรูปที่ว่าเราจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าเราจะไม่เกิดอีกถ้าเราจะเกิดอีกเราจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นอย่างไรเราจะมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไรในชาตินั้นๆเป็นต้นนี่ก็คือเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยบางครั้งก็สงสัยหมดเลยทั้งอดีตอนาคตก็ทำให้จิตใจสับสนว้าวุ่นไปโดยประการต่างๆการเดินถึงทางสองแพร่งตัดสินใจไม่ถูกว่าทางใดเป็นทางที่ถูกต้องทางใดที่เป็นทางไม่ถูกต้องสาบใดที่ยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่การตัดสินใจเดินไปในเส้นทางสายใดสายหนึ่งก็มีไปได้บุคคลก็ต้องยืนอยู่ในจุดนั้นนั่นเองการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าภายในจิตใจของบุคคลยังมีความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในพระพุทธเจ้าการประพฤติปฏิบัติก็จะเดินหน้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงว่าพระองค์ไม่สามารถจะช่วยเหลือใครก็ตามที่ยังมีความเครือบแคลงสงสัยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ความเครือบแคลงสงสัยเหล่านั้นก็มาสรุปอยู่ที่กฎของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทหรือพูดอีกทีหนึ่งก็คือความสงสัยในเรื่องของอริยสัจทั้ง4ประการข้อนี้จะพบว่าความสงสัยในอริยสัจทั้ง4ประการนั้นก็เกิดขึ้นแก่บุคคลได้เช่นเดียวกันในประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งในกรณีของความเกิดกับความแก่เ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเกิดซึ่งเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายความรู้สึกขัดแย้งเหล่านั้นก็กลายเป็นความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของทุกข์สัตว์บางครั้งบางคราวตนทำอะไรไปตามอำนาจของตัณหาตามอำนาจของกิเลสแล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยที่เป็นของได้ของเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกิเลสโทษของตัณหาเอาไว้ใจของบุคคลก็จะเครือบแคลงสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เกี่ยวกับสมุทัยในเรื่องของนิโรธสัจจะก็อาจจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหลักการที่ท่านทรงแสดงอธิบายไว้ในเรื่องนิโรธก็ดีนิพพานก็ดีวิมุตติก็ดีนั้นเป็นสภาวะที่ยากต่อการที่สัตว์จะเข้าถึงได้เพราะเมื่อบุคคลไม่ได้ประพฤติปฏิบัติใช้ความจึกนึกของตัวเองมาสันนิษฐานเอาคาดคะเนเอาบางครั้งก็มองไม่เห็นและในที่สุดก็เกิดสงสัยในนิโรธว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้ามีจริงสภาพเป็นอย่างไรการแสดงออกของบุคคลทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมก็คือการถกเถียงเรื่องราวเหล่านี้มีการอภิปรายเรื่องราวเหล่านี้กันออกไปจนบางครั้งบางคราวก็เลยหลักคลีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เราย้อนกลับไปให้เห็นเรื่องความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าด้วยในพระธรรมด้วยและในใจติขาคือหลักที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยบางทีก็กลายเป็นความเครือบแคลงสงสัยที่ออกมาในรูปของข้อปฏิบัติคืออริยมรรคองค์8ประการมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าถ้าตนต้องเสียเวลามาปฏิบัติตามหลักใจติขาหรือตามหลักอริยมรรคแล้วก็เป็นการสูญเสียโอกาสทำลายผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้พึงถึงรู้สึกว่าในสังคมที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะกันอยู่นั้นคนที่มีธรรมะจะเป็นคนสูญเสียผลประโยชน์และก็ขาดทุนจากการดำรงชีวิตในส่วนบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ยอมที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามหลักอริยมรรคทั้ง8ประการเป็นต้นนี่ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการสงสัยทั้งที่เป็นส่วนของรูปธรรมและส่วนของนามธรรมซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นใครก็ตามถ้ายังมีความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่พระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าอยู่โอกาสที่จะเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมได้รับผลของธรรมก็มีไม่ได้และความสงสัยเหล่านั้นเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องหาวิธีขจัดปัดเป่าเองพระพุทธเจ้าทรงทำได้แต่เพียงบอกเปิดเผยชี้แจงแสดงถึงความจริงในที่นั้นๆให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นถ้าบุคคลไม่รับไปศึกษาพินิจพิจารณาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วโอกาสที่เขาจะขจัดความสงสัยออกไปจากจิตใจก็ทำได้โดยยากเมื่อมองเห็นความสงสัยว่าเป็นเรื่องที่ละโดยยากตัดยากขัดเกลายากทำให้หมดไปจากใจจะยากเช่นนี้จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมันใช้หลักของโยนิโสมนสิการคือพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของตนโดยเหตุโดยผลโดยปานแยกขายจากเรื่องที่ใกล้ชิดตัวเองเข้าไปหาเรื่องที่ไกลจากตัวออกไปจากเรื่องที่เป็นรูปธรรมเข้าไปหานามธรรมจากเรื่องที่ใกล้เข้าไปหาเรื่องที่ไกลจากเรื่องที่ยาวเข้าไปหาเรื่องที่ละเอียดเป็นต้นการคิดไว้บ่อยๆเป็นการสะสมปัญญาขึ้นภายในจิตสำนึกของบุคคลผู้นั้นแล้วการเดินความสงสัยความเครือบแคลงต่างๆก็จะเจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับทำให้จิตของบุคคลพร้อมที่จะรองรับธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการทำงานต่างๆนั้นก็เหมือนกับขั้นตอนของการพัฒนาจิตถ้าขั้นตอนหนึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอื่นแม้จะเตรียมพร้อมเอาไว้ก็ทำอะไรไม่ได้คล้ายๆกับการจะทาสีบ้านแต่ว่าฝายังปูไม่เรียบร้อยหรือว่ากระดานที่เอามาปูไม่ได้สีไม่ได้สายกบให้เรียบร้อยมันก็ทาสีไม่ได้จำเป็นที่ต้องผ่านขั้นตอนเบื้องต้นมาเสียก่อนฉะนั้นก็ดีจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นการจะก้าวหน้าพัฒนาไปในส่วนเบื้องสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม จำเป็นจะต้องปรับระดับล่างให้อยู่ในสภาพพร้อมซะก่อนและจะเป็นฐานรองรับให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงได้โดยเชิงของการปฏิบัติแม้จะทรงเน้นไว้ที่ศีลสมาธิปัญญาแต่บางครั้งก็ทรงหลากหลายคำสอนออกไปด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะในที่นี้ทรงสอนให้พระโตตกะได้พยายามมองสิ่งทั้งหลายให้เห็นเป็นสามช่วงด้วยกันคือส่วนเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องต่ำหรือว่าส่วนซ้ายส่วนขวาส่วนกลางก็ตามโดยทรงสอนให้มองเช่นประการก็มองที่ปัจจุบันอดีตอนาคตเรื่องธรรมะก็มองทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและก็กลางกลางเรื่องกังเวทนาก็มองให้เห็นทั้งสุขทั้งทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเรื่องภพก็มองให้เห็นทั้งกามภพรูปภพอรูปภพเรื่องชีวิตก็มองให้เห็นเบื้องบนก็จากศีรษะปลายผมลงมาเบื้องต่ำก็จากปลายเล็บขึ้นไปเบื้องกลางก็อวัยวะส่วนลำตัวของบุคคลเหล่านั้นพยายามมองให้เห็นถึงความจริงในแต่ละสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งในกรณีของการเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเช่นว่าตัวเวทนาเราในขณะนั้นอาจจะประสบสุขเวทนาอยู่ก็ได้แล้วก็พยายามเรียนรู้เข้าใจถึงสุขเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจสุขเวทนาก็มองอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าหากว่าความทุกข์ไม่เด่นความสุขก็ไม่เด่นไม่ปรากฏตัวออกมาอย่างเด่นชัดก็หมายความว่าในขณะนั้นเป็นอทุกขมสุขเวทนาพอมองการขณะที่ล่วงแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตอดีตใกล้หรืออดีตใกล้ก็เป็นเรื่องหนึ่งขณะที่ยังไม่มาถึงคือนาทีหน้าเป็นต้นไปก็เรื่องของอนาคตแต่จิตใจของบุคคลกำหนดเรียนรู้อยู่ที่ปัจจุบันเพราะเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตเองก็ยังไม่มาสิ่งที่จะใช้เป็นอารมณ์ในการพิจารณาหรือเป็นอารมณ์ให้เกิดกิเลสจึงอยู่ที่ปัจจุบันเป็นประการสำคัญก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาในการปัจจุบันเฉพาะในที่นี้ได้ทรงเน้นว่าอย่าได้มีสัญญาในอารมณ์ทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเนิ่นช้าในการประพฤติปฏิบัติหรือในการที่จะรับผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาตามที่ท่านถามไว้คำว่าสัญญานั้นในแง่ของสังขารขันธ์ในแง่ของขันธ์ห้าท่านแปลว่าความจำได้หมายรู้ถ้าจะถามว่าจำได้หมายรู้อะไรก็ต่อไปจำได้หมายรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัณฑ์หรือยันร้อนนอนแข็งแล้วก็รู้ธรรมารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงการกำหนดหมายการกำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นซึ่งวันนี้จะเห็นได้ว่าบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะหยาบจะละเอียดจะเร็วจะประณีตจะอยู่ไกลจะอยู่ใกล้ก็ตามมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของปัจจัยหลักอารมณ์เหล่านั้นใครจะมีพื้นจริตอัธยาศัยอย่างไรก็ตามเราก็ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์อยู่ตลอดตัวการสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวอารมณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในใจของบุคคลที่ไปจำหมายอารมณ์เหล่านั้นฉันยกตัวอย่างว่าเมื่อบุคคลจำรูปบางอย่างไว้ในฐานะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกำหนดรูปอีกอย่างหนึ่งว่าในฐานะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจำรูปอีกอย่างหนึ่งในฐานะที่ไม่ชอบน่ารังเกียจน่าขยะขยะจำรูปอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูก็ความจำเหล่านั้นก็เก็บไว้ภายในใจหรือใจก็เก็บความสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจที่เราเรียกว่าความจำต่อมาใจก็จะมีการกำหนดหมายอารมณ์กำหนดหมายอารมณ์โดยอาศัยพื้นฐานความจำของตนที่เก็บไว้ภายในใจเป็นตัวกำหนดอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งการกำหนดจึงเกิดขึ้นกับความจำของตนว่าเราจำสถานะของสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างไรเช่นว่าเมื่อบุคคลที่เรากำหนดหมายว่าเป็นที่รักมาถึงเข้าใจก็ฟูขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีที่ได้พบ กับบุคคลนั้นเป็นที่รักของตนไว้ใจไปจำไว้อย่างนั้นเมื่อคนนั้นปรากฏก็กำหนดหมายไปตามสัญญาคือความจำของตนญาติเราเพื่อนเราพี่น้องเราลูกเรามิตรสหายของเราเป็นต้นความปีติสมนัสก็บังเกิดขึ้นแต่เนื่องจากเป็นการกำหนดหมายด้วยแรงที่มุ่งมั่นปรารถนาจะให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการเป็นตอนเมื่อรูปเหล่านั้นไม่ปรากฏความกระหนึ่งหาความคิดถึงก็บังเกิดขึ้นคิดถึงด้วยอำนาจของอะไรก็คิดถึงด้วยอำนาจของความใคร่ความยินดีความพอใจที่ได้พบได้เห็นที่จะสนทนาที่จะได้อยู่ด้วยกันกับรูปเหล่านั้นกับบุคคลเหล่านั้นพอรูปเหล่านั้นปรากฏก็เกิดปีติยินดีดังกล่าวแล้วพอรูปเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปใจก็เปลี่ยนตามไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ตามปกติแล้วใจจะตั้งแค่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกหรือความเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะว่าการกำหนดคราวแรกนั้นเป็นการกำหนดด้วยแรงปรารถนาที่ต้องการจะให้มีการตอบสนองความต้องการของตนมารูปเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเหมือนกับนิทานนิสบเรื่องสุนัขไล่เนื้ออายุมากเรามองเห็นภาพของกิเลสของธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลเคลื่อนไหวออกไปเป็นรูปธรรมจริงๆแต่ก่อนนั้นสุนัขตัวนั้นก็เป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากของนายพรานไปไหนมาไหนด้วยกันมีความเอื้ออาทรต่อกันดูแลเอาใจใส่กันซึ่งก็หมายความว่าการจำหมายในลักษณะนั้นนายพรานก็จำหมายว่าสุนัขนี้เป็นสุนัขไล่เนื้อที่เคยไล่เนื้อสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเป็นอันมากแล้วพอสุนัขอยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจเชื่อมั่นพอสุนัขหายไปก็ต้องติดตามแสวงหาให้กลับคืนมาจิตใจของเขาก็หมุนวนอยู่ด้วยความรักความปรารถนาการกำหนดหมายในสุนัขตัวนั้นตามสมควรแก่กาลนั้นๆยังอยู่ร่วมกันก็สบายใจหายไปก็ตกใจห่วงใหญ่ต้องติดตามหามาแต่เมื่อสุนัขเริ่มแก่ชราลงไปผลประโยชน์ที่ตนเคยได้ก็น้อยลงจับสัตว์ไม่ได้เพราะเล็บไม่เพราะเขี้ยวไม่มีเป็นต้นในสุดความรู้สึกสูญเสียคือรู้สึกใกล้ๆกับสุนัขตัวนั้นไปทำลายผลประโยชน์ของแกก็เกิดกำหนดหมายใหม่ว่าที่จริงแกควรจะได้เนื้อตัวนั้นแต่เพราะสุนัขไม่ดีแกจึงไม่ได้แต่ก็เริ่มเปลี่ยนความรู้สึกต่อสุนัขนั้นตัวนั้นและในที่สุดมันก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นความไม่พอใจเมื่อก่อนสุนัขจากไปรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต้องแสวงหาเวลานั้นเวลานี้ถ้าสุนัขจากไปก็สบายใจสุนัขหายไปก็ไม่โหยหาที่จะติดตามเวลาไปด้วยก็รู้สึกไม่อุ่นใจไม่สบายใจและในสุดก็ถึงก็ทุบตีไล่ออกไปนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่เกิดขึ้นจากการกำหนดหมายของบุคคลนั่นเองแต่เงื่อนไขในการกำหนดหมายนั้นก็อยู่ที่สามารถสนองตอบปัญหาของตนได้ถ้าสามารถสนองตอบปัญหาของตนได้จิตก็จะวิ่งไปโดยนัยยะดังกล่าวแล้วคือถ้าไม่มีก็ต้องแสวงหามาถ้าได้มาแล้วก็จะชื่นชมทะนุถนอมหวงแหนในจริงแบบนั้นเมื่อสิ่งนั้นจางไปเปลี่ยนไปก็พยายามที่จะแสวงหาแก้ไขกันโดยประการต่างๆพอสิ่งนั้นแตกดับไปก็ท้อโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนั่นก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพระเจ้าก็สอนในจุดนี้เองสอนให้ท่านโทธกะซึ่งก็หมายว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นจะต้องไม่มีการกำหนดอารมณ์ในลักษณะนั้นจะต้องไม่จำหมายอารมณ์ในลักษณะนั้นมากเกินไปอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องไม่มากเกินไปแต่ถ้าจุดสูงสุดก็คือไม่กำหนดเลยเพราะตราบใดที่ยังมีการกำหนดว่าน่ารักแต่การกำหนดว่าน่าชังมันก็เกิดขึ้นได้มีการกำหนดว่าน่าชังการกำหนดว่าน่ารักมันก็เกิดขึ้นได้เพราะสิ่งทั้งสองนี้เป็นลูกกลุ่มที่แกว่งไปแกว่งมาด้านหนึ่งก็เป็นรักด้านหนึ่งก็เป็นชัง แม้ในวัตถุเดียวกันในคนเดียวกันในสัตว์ตัวเดียวกันเช่นเดียวกับสุนัขล่าเนื้อที่เราที่สรุปมาในตอนต้นถ้าว่าบุคคลไม่มีการจำใหม่อารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในแง่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเวลาพบเห็นอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่กำหนดด้วยความชื่นชมยินดีในกรณีของการไม่กำหนดหมายอารมณ์ในทางตรงกันข้ามคือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาน่าไม่น่าพอใจเวลารูปเป็นต้นผ่านมาเสียงผ่านมาใจก็จะไม่เกิดความไม่พอใจความไม่ยินดีความโกรธหรือความอาฆาตพยาบาทก็ตามเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยจำหมายไว้ในฐานะเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาก่อนอาการกำหนดหมายอารมณ์ในลักษณะเหล่านี้ก็จะไม่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นมาอารมณ์เหล่านั้นจะเกิดก็เป็นเรื่องของอารมณ์เกิดอารมณ์ดับก็เป็นเรื่องของอารมณ์ดับตนเองก็ทำใจสงบอยู่โดยไม่วิ่งเข้าไปเกี่ยวเกาะกับอารมณ์เหล่านั้นข้อนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วอาการของธรรมะเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็ดีในบ้านในเมืองก็ดีหรือแม้แต่ว่าใกล้บ้านของตนก็ดีควรจะสังเกตได้ว่ามีเป็นจำนวนมากที่เหตุการณ์เหล่านั้นไม่สามารถฉุดกระชากเราออกไปได้เราอ่านหนังสืออยู่ก็อ่านหนังสือทำงานก็ทำงานสนทนาการก็สนทนาการหรือนอนอยู่ก็นอนอยู่โดยไม่ยอมลุกไปจากเตียงหรือว่าลุกขึ้นไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นแต่จะถามว่าทำไมเพราะว่าใจเราไม่ได้กำหนดหมายเหตุการณ์บุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นศัตรูของเราคือไม่กำหนดหมายทั้งด้านบวกและด้านลบใจก็ไม่มีความคิดที่จะลุกขึ้นไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นเมื่อใจไม่คิดไม่สั่งร่างกายก็คงอยู่ในที่เดิมอิริยาบถเดิมการแสดงออกในลักษณะนี้จึงพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของบุคคลว่าในแต่ละวันนั้นความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของเราก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายอารมณ์ในขณะนั้นๆและการเก็บอารมณ์ไว้ในอดีตการว่าจะเป็นเรื่องความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่ใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ให้กำหนดหมายอารมณ์ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดธรรมะกลุ่มหนึ่งที่ทรงเรียกว่าปาปัญจสังขารคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเนิ่นช้าอึดอัดยืดยาวยาวนานแล้วก็วนเวียนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตของสังสารวัฏหรือของภพของชาติก็ได้ปาปัญจสังขารนั้นทรงใช้ธรรมะสามประการด้วยกันคือตัณหาชื่อว่าปปัญจสังขารคือตัณหาเป็นที่เป็นเหตุในเนื่องชาท่านทั้งหลายลองดูสังเกตที่เป็นรูปธรรมจริงๆเราก็เห็นกันได้ชัดๆว่าเช่นว่าไปซื้อของหรือไปที่ไหนก็ตามถ้าใจมันยังมีตัณหาอยากซื้ออยากดูอยากจับต้องอยากทดลองสิ่งเหล่านั้นอยู่กายของบุคคลก็จะหมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นตาก็จะสอดสายไปหาสิ่งเหล่านั้นหูก็จะคอยสดับจับฟังสรรพคุณความดีงามของสิ่งเหล่านั้นการเวลาที่นัดหมายการจะต้องล่าช้าอึดอัดไปเป็นปปัญจธรรมคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าจะเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งบางครั้งพระพุทธเจ้าก็เล่าที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องราวของบุคคลและแม้ในชีวิตของพระองค์เองบางครั้งบางคราวก็ติดตัณหาในรสหวานของหวานของเกสรดอกไม้ในความหอมหวนเกสรดอกไม้ในสมัยที่เป็นนกกระจอกไปติดอยู่ในดอกบัวเพราะเพลินอยู่กับสวยงามความสวยงามความหอมหวานของเกสรดอกไม้ของน้ำหอมในดอกไม้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นรูปของพุทธภาษิตว่าพยามัจจุราชย่อมฉุดคร่าบุคคล ควบมัวเพลินเก็บพวงดอกไม้แห่งมารอยู่ให้ไปสู่อำนาจของตนจะหมายความว่าคนที่เพลินอยู่กับความสุขในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนี่ยวเป็นต้นในความเหนียวนึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหรือความปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมันก็เกิดความเพลินลืมวันลืมเวลาลืมภารกิจหน้าที่ต่างๆเหมือนบุคคลเข้าไปสู่สวนดอกไม้ที่มีสวนดอกไม้มีดอกไม้หลากหลายวิจิตรพิสดารก็จะเดินชมสวนกันจนเพลินลืมเวลานัดหมายไปเป็นต้นนี่คือภาพของตัณหาที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ผลักดันออกมาเป็นอริยบทเป็นรูปธรรมคือเป็นคำพูดเป็นการแสดงออกเป็นการหน่วงเหนี่ยวให้เกิดความล่าช้าขึ้นในชีวิตของคนซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าตัณหาเป็นไปอย่างรุนแรงคนบางคนอาจจะตายในขณะในที่นั้นก็ได้เหตุพวกเรารู้ข่าวพวกเหมืองแร่ตัดลมพวกอะไรต่อไม่อะไรที่เกี่ยวกับค้นหาทรัพย์สินในดินต่างเพราะความอยากได้มากเกินไปทั้งๆที่มีข่าวว่าจะมีอันตรายปรากฏแต่ตัณหาแรงจัดมากมันกดคนเอาไว้กับสถานที่นั้นกดมือกดตากดอวัยวะไว้ในสถานที่นั้นขุดคุ้ยหยิบฉวยพยายามเอาไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และในที่สุดก็เกิดภูเขาพังทลายลงมาหินถล่มลงมาเป็นต้นและในที่สุดตัวเองก็เอาไปไม่ได้ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือเรื่องของธรรมะล้วนๆแต่ก็เป็นรูปธรรมแล้วเป็นกุศลผลของกุศลของอกุศลแล้วพระเจ้าจึงทรงสอนให้ไม่ให้กำหนดหมายอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งปปัญจธรรมคือธรรมะเป็นเหตุเนิ่นช้าข้อแรกคือเรื่องของตัณหาการกำหนดหมายอารมณ์นั้นก็กำหนดหมายได้หลายจุดคือเรื่องของตัณหานั้นจะพบว่าเวลาแกเกิดแล้วแกเกิดยุ่งไปหมดเลยจะมีการพูดกันว่าตัณหา108ให้ลองสังเกตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการเกิดของตัณหาหรือแหล่งเกิดของตัณหาเอาไว้เป็นชุดทีละ6ชุดด้วยกันคืออาจจะเกิดจากอายตนะภายในคือเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แต่ละจุดนั้นเกิดตัณหาได้ทั้งหมดหรือเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่ละอย่างก็เป็นเหตุเกิดตัณหาหรือไม่งั้นอาจจะเกิดที่วิญญาณคือความรู้รูปด้วยตารู้เสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจก็ได้หรือไม่งั้นตัณหาจะเกิดในจุดของการสัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกและความรู้คือวิญญาณตัณหาก็เกิดขึ้นในสัมผัสทั้ง6ประการได้คำว่าสัมผัส6นั้นก็คือการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในเรื่องของเวทนา6ประการคือจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงนั่นเองตัณหาก็เกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนผู้ปฏิบัติอย่าไปกำหนดหมายอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหาถ้ากำหนดในแนวตรงกันข้ามก็เป็นธรรมะที่พึงประพฤติปฏิบัติเพราะธรรมะที่เป็นกุศลก็ดีกุศลก็ดีก็เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสในที่นี้จึงทรงสอนแม่กำหนดหมายอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป